Krievijas rietumu militārais apgabals otrdien paziņoja, ka šogad un nākamgad Maskavā notiks 17 salūti, lai atzīmētu 75. Gada dienu kopš padomju karaspēka ieiešanas dažādu Austrumeiropas un Vidus-Eiropas valstu galvaspilsētās. 22. Septembrī šādā veidā paredzēts atzīmēt 75. Gada dienu, kopš padomju karaspēks ieņēma Tallinu. 13. Oktobrī Maskavā paredzēts salūts, lai atzīmētu Rīgas ieņemšanas gada dienu, bet 13. Jūlijā un 1. Augustā ar salūtu tiks atzīmēta attiecīgi Viļņas un Kaunas ieņemšana. Latvijas ārlietu ministrija norādījusi, ka salūta rīkošana ir nepieņemama un uzskatāma par nedraudzīgu rīcību, un uz ministriju ticis izsaukts Krievijas pagaidu pilnvarotais lietvedis. Arī Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministrija izteica protestu Krievijas vēstniecības pārstāvjiem.